Der er et yndigt land.
Og tak for det. Jeg har igen hed rivalernes mikrofon i studiet, hvor jeg har besøg af Arsenal og Liverpool-fan og United-fan. Kim, velkommen til.
Jo, tak.
Kan du lige sætte et par ord på, nu er det ved at være noget tid siden, vi har haft dig med i podcasten. Hvordan går det?
Jamen, det går sgu meget godt. Sidste gang, vi var herinde, der var jeg lige kommet en kultur for Barcelona, nu arbejder. Som man siger, det der med at følge med så meget på Twitter med United, så videre, det bliver lidt mere begrænset, men... Når der er tid til det, så kigger jeg selvfølgelig.
Og vi har jo inviteret to modparter ind. Det er jo rivalernes mikrofon. Det er afsnit 2 af det, hvor vi prøver at gennemgå nogle af de ting, vi snakkede om i det første afsnit, som I kan kigge tilbage til og lytte. Og der er vi jo igen repræsenteret ved Liverpool og Arsenal. Rasmus, du er Liverpool-fan. Velkommen til.
Tusind tak.
Er du glad for at få genkald?
Ja, det må betyde, at man sagde et eller andet rigtigt sidst, jo.
Fantastisk. Og hvordan går det over hos dig? Bare sådan generelt?
Det går sgu fint. Liverpool spiller godt, og vi er med i toppen af tabellen, så det er perfekt.
Og Arsenal, vi gav jo ikke så god medfart med sidste episode af Rivalernes Mikrofon. Der var du en af de eneste, som troede på en top 4-placering. Jakob, hvordan er det at være gunner for tiden?
Det er fint. Det er godt. Det kunne godt være bedre, men... Det går også at være ringere, helt bestemt.
Det er jeg glad for, at du siger. Fordi så er der jo noget at snakke om. Først og fremmest, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig, at I hver især lige sat nogle ord på jeres sæson indtil videre. Gerne lige sådan 30 sekunder, hvis I har mulighed for det. Lad os starte over hos Arsenal-lejren, hos Jakob.
Lidt op og ned, vil jeg sige. Der har været nogle skader, og der har været nogle dommerkendelser, der ikke ligger vores vej. Men vi ligger med i toppen. Og vi går videre til Champions League, så der er ikke så meget at klage over.
Rasmus?
Ja, altså de helt store forskelle for vores sæson indtil videre i år og så sidste år, det er, at vi kan få noget at lukke vores kampe, og vi kommer ikke bagud med det samme. Samtidig så har vi også fået en helt ny midtbane, som bare spiller fra dag i dag. Så det er klasse, og det viser sig også tydeligvis i tabellen.
Og Kim, kan du sætte et ord på Uniteds sæson, første tredjedel af sæsonen?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det er frustrerende og skuffende start. Jeg vil sige, vi har overhovedet ikke marginalerne med. Der er så mange ting, nogle underlige varekendelser, som vi nok også, eller jeg kan nok komme ind på lidt senere i dag, omkring hvordan det har gået, men jeg synes, det har været så frustrerende sæson.
Så er der jo lidt at tage fat i. Hvis I skal vurdere hinandens sæson, Liverpool vurderer Arsenal vurderer United, og United vurderer Liverpool. Hvordan vil du så snakke om United?
Jeg starter om United?
Ja, lad os gøre det sådan.
Jamen, de startede egentlig som de egentlig gjorde sidste sæson, eller sluttede sidste sæson, meget kaotisk, meget, meget uforudsigeligt. De får nogle... Jeg vil synes heldige point, men det er point, og det gør, at de alligevel også har 21 point nu, hvilket er fuldstændig vanvittigt efter min mening. Så uforudsigeligt, og så kan de spille en god kamp, eller en god halvleg, og så kan de spille til som en nedrykningshold den næste halvleg. Så det er fuldstændig som jeg havde forventet egentlig.
Og Jakob, hvis du skal sætte et bord på Liverpools sæson, hvordan synes du, de klarer sig?
Som jeg havde regnet med, men altså noget bedre end sidste sæson jo, meget mere stabile, især defensivt, og det er nok fordi Van Dijk, han er tilbage, så det er godt at se som Liverpool-fan selvfølgelig, men altså, jeg skal ikke ind over Arsenal, så de må lige slappe lidt af.
Og Kim, Arsenal-sæson indtil videre?
Jamen, det er egentlig også lidt som forventet egentlig. Jeg, som jeg sagde, jeg tror, at de vil kæmpe med, oppe i toppen, altså nu ligger de været tredje plads, eller sådan noget. Det er også der, jeg forventer, at de skal ligge. Så ja, forventeligt vil jeg sige.
Og jeg har taget 5 hurtige spørgsmål med, som I skal svare ja eller nej på. Og så skal I, altså ingen uddybende svar, bare et ja eller et nej. Og vi kører den rækkefølge, der hedder Rasmus, Jakob og Kim. Spørgsmål nummer 1. Har United været heldige med deres pointhøst indtil videre?
Ja.
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 Er Onana en god signing i jeres øjne?
Nej.
Nej.
Ja.
Kommer Salah til at overtage topscorer-listen inden sæsonen er færdig?
Ja.
Nej.
Nej.
Kommer United i top 4?
Nej.
Nej.
Ja.
Hvilken spiller uden for top 6, eller er der en klub uden for den normale top 6, som ender i top 4?
Ja.
Ja.
Spændende. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, I siger ja på det sidste spørgsmål, så får I lige lov til at uddybe det. Hvilket hold er uden for den normale top 4 kunne bryde ind, kunne I forestille jer?
Jeg tror Tottenham, hvis man ikke ser dem som ja, hvordan de har været de sidste par sæsoner, så tror jeg, det er Tottenham. Jeg overskår, hvordan de spiller så stabilt. Og ja, og sådan han er genopstået, scorer mål. Madison. Rigtig, rigtig vild signing, synes jeg. Jeg synes, det er de to, der virkelig er de bærende kræfter på det hold, som er overraskende.
Jakob, du siger også ja til, at der er et hold uden for den normale top 4, hvis man kan sige det på den måde, der bryder ind. Hvem tror du, det kunne være?
Ej, svært at sige. Svært at forudsige, vil jeg sige. Men både Aston Villa og Newcastle lige ligger deroppe, så... Hvis jeg lige hurtigt skal komme med et bud, så vil jeg sige, ja, en af dem kunne godt gøre det, men det er også, altså, det er også kamp om det.
Hvad gør, at du tror, at det kunne være Newcastle eller Aston Villa?
Altså Aston Villa, det ligger der jo stort set. Gør det ikke det? Er det femteplads, de på?
Ja.
Ja, så er de tæt på. Og Newcastle, de er bare gode, og de har sygt mange skader lige nu, så når de spillere kommer tilbage, så kan jeg godt se en chance for, at de kan komme derop.
Spændende. Vi har også lavet nogle forudsigelser sidste gang, vi var her. Der er blandt andet noget med noget top 4 og nogle forskellige ting. Så jeg kunne godt tænke mig, at I lige måske gentænker jeres top 4 og kommer med et svar på det. Jeg kan sige, at Rasmus, du havde City, Liverpool, United og Newcastle.
Ja.
Det er din top 4. Og Jakob, du har Arsenal 1'er, Liverpool 2'er, City 3'er og United 4'er. Og så vidt jeg husker, Kim, så har du City 1'er og...
Arsenal, United, Liverpool.
Yes. Hvis I skulle revurdere den på nuværende tidspunkt, hvordan skulle den så lyde? Kim, vi starter med dig.
Jeg tror, City vinder igen. Og så tror jeg faktisk, at Liverpool kommer på en tur. De har vist nogle virkelig gode takter. Altså, det jeg sagde, det var, at Liverpool skal genfinde sig selv, og Klopp skulle gøre det, og det synes jeg faktisk, han har gjort. Og så tror jeg, at Arsenal kommer på en tredje plads, og så United som fjerde plads.
Jakob?
Jeg forstår ikke lige, at jeg har sagt City 3. Det må være en fejl i... Ej, det er godt pas. Jeg tror, City vinder. Det tror jeg. Jeg kan godt huske, at jeg sagde Arsenal lidt sidste gang, men... Nu har De Bruyne været skadet i så lang tid, og alligevel ligger den nummer 1. Jeg tror ikke, det er så meget at gøre. Og så er jeg Arsenal 2, Liverpool 3, og så tager vi Newcastle som nummer 4.
Rasmus?
Ja, jeg havde jo City og... 1 og Liverpool 2, og det tror jeg, er meget rigtigt stadigvæk. Også i forhold til City, de, som Jakob siger, så har de så er de mange skader, og alligevel ligger de nummer 1. Og jeg føler, at hvis der har ligesom skulle være nogen, der ligesom skulle kæmpe om det, så skulle de allerede være trukket fra nu fra City, for det er nu, man ligesom skal hente point på dem, inden de får De Bruyne tilbage og så videre. Så tror jeg, vi tager United ud af den ligning i forhold til sidst, og så nok trækker Arsenal ind. Og så 4, det vil jeg nok sige Newcastle eller Tottenham.
Spændende. Fantastisk. Jeg har stillet jer et spørgsmål på forhånd, og det lyder sådan. Hvordan har sæsonen gået for jeres hold indtil nu? Hvor ser I, at I har været gode, skråstreget dårlige? Og hvad skal jeres hold gøre for at følge med City? Kan I prøve at sætte et par ord på, I nævner alle sammen City som titelaspiranter. Kan I prøve at sætte et par ord på, hvorfor det er, de er så gode, og hvad jeres hold skal gøre for at følge med dem? Rasmus?
Altså Liverpool, de er inde i en rigtig, rigtig stime, og inde i den rigtige taktik, efter min mening, det de gør lige nu. Spørgsmålet er bare, om de kan hænge ved. City, hvilket jeg tvivler lidt på, for der er stadigvæk ting på eksempelvis den 6'er position, som gør, at vi måske halter lidt efter eksempelvis City. Og jeg tror ikke, at de går ud og henter i det her januar transfervinduet. Så det bliver svært at sige, hvad de helt præcis skal gøre, fordi de har jo de næsten er point med dem, og de kan overhælde dem, hvis de vinder i weekenden. Så det er svært at sætte ord på, hvad der helt præcis skal gøres, fordi de er deroppe, og de spiller godt lige nu.
Jakob?
Ja, men det er svært at følge med City. Det er meget svært. Så et eller andet sted skal de bare håbe på, at de kan holde spillere skadesfri, og det er ikke gået så godt indtil nu. Der har været mange skader. Og så handler det bare om at holde formen. Lidt mere ved en kamp. Men det er bare svært. Det er svært. Også de siger, de er jo bare bedre. Altså spiller for spillere. Der er den bedste træner. Så det er svært. Jeg vil også sige, som Rasmus også sagde, du skulle have foran City nu. Du skulle lige have haft 3-4 point på dem nu, før det var muligt. Men det er selvfølgelig muligt. Chancen er bare ikke særlig god.
Og hvad skal Arsenal sådan helt konkret gøre for at kunne udfordre City?
Altså deres defensiv, den er jo faktisk på plads. De har faktisk den bedste defensiv i ligaen, så de skal bare lige skabe lidt flere chancer, og så skal de vandt jo på Emirates, men så har de dem så på Etihad næste gang, så den kamp, den skal de vinde, og det er ikke nemt, men det er der, hvor du kan vinde mesterskabet.
Og jeg har i samme note lavet en parentes, der hedder, gælder nok ikke United, Kim. Vi er jo lidt taget ud af ligningen, og hvis du spørger de to herrer herovre foran os, jamen, så er der jo ikke nogen af dem, der har United i top 4. Så altså, hvis vi skal vente om at sige, hvad skal United gøre for at komme ind i top 4?
Jamen det vi skal gøre, det er, at vi skal gå tilbage til det, som fungerede. Jeg kan sige, i den her sæson her, der har han skiftet formation. Vi talte også lidt om det helt tilbage i første del, med hvor vi snakker om det her 3-6-1 system. Det har ikke fungeret, fordi han ikke har de spillere, som han har. Og det vigtigste for United lige nu, det er, at de skal holde deres spillere skadesfri. Altså United, de har haft op til 17 forskellige spillere skadet i den første del af den her sæson her. Det er voldsomt, voldsomt mange spillere, der mangler. Det er førsteholdsspillere. Især sådan en som Shaw og Martinez. De mangler bare i den her opbyggende spil. Jeg synes så dog, at man viser nogle takter på, at man gerne vil spille den nedfra igen og under nark. Spiller den videre til første kæde og så videre og fører den op. Men det har været sådan noget med lange bolde. Så den taktik og den her intensitet, som Erik Ten Hag gerne vil have United, de skal have, og vores udtryk, den er der ikke lige i øjeblikket. Så jeg tror, lige nu er det bare vigtigt med at holde spillerne skadesfri.
Rasmus, har du en kommentar til?
Ja, det er jo, det går igen for næsten alle hold, fordi altså, der er jo exceptionelt mange skader. Jeg så lige en statistik, at der er kommet 5% flere skader til nu, end der har været alle andre sæsoner. Så det er noget, der gælder alle hold. Og samtidig så sidder de jo også skadesramt. Så det gælder lidt for alle.
Det gør det. Men jeg synes, det er især United-spillere, der har været mest skadet i den her sæson. Altså jeg tror faktisk, at der var et tidspunkt, så var det op til 14 spillere, der ikke var til rådighed. Og så har du så også nogen, der er suspenderet. så det har bare ikke, som jeg sagde, altså United, de mangler noget held. Det gør de virkelig.
Men man har jo United opjusteret på den medicinske stab til den her sæson og hentet en spiller ind, jeg tror, eller en specialiseret person ind fra, jeg tror det er Arsenal ja. Tidligere ja. Medicinske chef. Der. Ja. Altså, men hvorfor har vi så mange skader?
Jeg tror først og fremmest, fordi at det er noget, hvad kan man sige, effekt af, at der var så mange kampe sidste år, og også med VM, og det rammer bare spillerne nu. Derudover så vil Erik ten Hag, han har sådan en meget fysisk tilgang til træning. Jeg tror også, at han simpelthen overtræner de her spillere her. Jeg har hørt, at da vi mødte City, der var altså sådan, at midt i ugen, jamen der er det, som City de trænede, det var det taktiske del, hvor United de bare kørte på med det fysiske. Og det er sådan nogle ting, der man skal have lavet om. Så jeg tror, han har en tendens til at simpelthen at overtræne de her spillere her. Så det er også en del af det måske også staben og Ten Hags måde at spille på.
Men er det ikke, altså, er det ikke hans job, den medicinske direktør, chef, og at det her det ikke skal kunne ske og kunne sætte sig igennem over for Ten Hag og sige, at det går ikke det her?
Absolut. Men som vi ved, så kommer han også ind i, hvor det er oktober. Så han er sådan stadig ret ny, så der er helt klart nogle ting, der skal ændres. Og som vi nok alle sammen ved nu, der sker rigtig mange ting i United.
Arsenal lige har også været godt ramt af skader på det sidste stykke tid. Kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad det har betydet for jeres sæson, og eventuelt også de spillere, som har været skadet?
Jamen det har jo betydet, at de var nødt til at lægge spillestilen lidt om. Skaderne i starten af sæsonen til de defensive spillere, det gør jo, at det er jo faktisk også situationen i United. Du er nødt til at lave din opbygningsstruktur om, så det koster lidt point. Og så Thomas Partey, der er skadet hele tiden, det gør også, at de er nødt til at rykke Havertz ned på midtbanen, og det fungerer ikke. Det har de i hvert fald gjort indtil videre. Så det koster bare, altså det er jo ikke bare kun kvaliteten, der dropper af spilleren. Det er også sådan hele strukturen, du er nødt til at lave om, og det er bare, det gider man ikke. Det er pissirriterende.
Og Liverpool, hvordan står jeres trupsituation til?
Jamen altså indtil videre, så, og i starten, der har vi egentlig holdt os okay. Der har vi haft de fleste til rådighed. Der har selvfølgelig været en Thiago, som altid er skadet osv. Dem har man næsten altid. Og på det seneste, de seneste på, der har vi haft mange på midtbanen, der er blevet skadet. Så det er spændende at se, hvor mange der er, mange, der er klar til weekenden. Curtis Jones, Gravenberg og så videre. Så vi begynder... Og man føler egentlig, at vi har en bred nok midtbane, men når man begynder at få en 4-5 skader, så kan midtbanen lige pludselig se tynd ud. Så indtil nu, der har det været okay, men det begynder godt at kunne blive lidt kritisk, specielt når man skal til at spille en masse decemberkampe.
I er jo med i Europa League, og United og Arsenal spiller Champions League, som jo så går, siger man, ikke så godt for United, ganske fint for Arsenal. Hvor meget betyder det, tror I, at Liverpool for eksempel skal spille Europa League, hvor Arsenal og United spiller Champions League? Jakob, du nævnte noget om det i vores podcast nummer 1, hvor du sagde det her med, at Europa League har ikke samme fokusområde. Altså, hvor vigtigt tror du det er, at Liverpool spiller Europa League for den her sæson?
Altså i forhold til skader?
Ja, generelt trupbredden.
Jamen altså, det gør jo, at du kan spare flere spillere i midtugen, fordi at der er forskel på, om du skal... spil mod Bayern München, eller om du skal til...
Toulouse. Så man taber.
Eller lige præcis. Eller starten et eller andet sted.
Så du ved, der er jo forskel, men... det er også... altså, førsteholdsspillerne, de er alligevel med dernede jo. Det er jo ikke sådan, at det er rent ungdomshold. Der er en lille forskel, men... også begrænset.
Er du enig i det, Rasmus, at Europa League gør, at jeres trup måske ser bredere ud, end den er?
Vi spiller jo helt klart med en anden startelver i Europa League-kampen, og det er lidt ærgerligt, at vi ikke lukker den pulje sidst, for så kunne vi have spillet altså helt ungdom, nye, få en masse, give dem nogle minutter. Så jeg vil også sige, at det har en fordel ved, at man kan spare sådan en som Salah, Soboslej og så videre, Van Dijk også. Det er helt klart noget, sådan en... folk, der begynder at komme op i årene, selvom Salah han næsten aldrig er skadet, men sådan som Van Dijk, der var ude i lang tid, det giver bare lidt at give ham en pause i midtugen. Det er jeg helt sikker på. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at Tottenham også ligger derop nu. Det er, fordi de ikke har noget som helst andet at fokusere på. De har kun Premier League, og det er også en af grundene til, at de har fået sådan en god start. Så det har helt klart en vindvirkning.
Kim, kan vi som United-fans bruge undskyldning om, at vi er med i Champions League, på at det ikke går så godt, som vi måske havde håbet?
Altså det er jo klart, det er jo flere kampe, vi spiller, hvor det er, at vi skal bruge vores førsteholdsspillere til de her kampe her, men altså nej, det, jeg vil ikke sige, at det er en undskyldning. Altså der er noget, der ikke fungerer i United lige i øjeblikket. Det sjove er det så dog, at hvis du sammenligner med os sidste sæson efter 12 kampe, og du sammenligner os med nu, så har vi faktisk samme antal point. Det er sådan lidt sjovt, men udtrykket på den måde, vi spiller på, det fungerer ikke. Så der er noget, der skal fixes. Og jeg tror på meget, at det skyldes med, at vi mangler to key-spillere, altså Shaw og Martinez. Sidste sæson, så var det fire spillere, der var gode. Det var Luke Shaw, Martinez, Rashford og Bruno Fernandes. Og de her spillere her, de har ikke fundet form i den her sæson her. Og det er selvfølgelig klart, at hvis du er vant til at spille på en måde, og du tager, hvad kan man sige, to af grundstenene fra, jamen, så vælter det her hus her. Så jeg tror, at nu når Shaw han kommer tilbage formentlig her mod Everton, så tror jeg, at vi kommer til at se en fremgang. Men det er lidt sjovt. United er lige nu faktisk det mest formstærke mandskab i Premier League. Så ja. Sådan, hvis du kigger på statistikkerne og pointe, så ser du egentlig okay ud i forhold til sidste sæson. Og der endte vi jo på en fin tredjeplads, men der er noget mere, der simpelthen ikke fungerer.
Altså, hvis du nævnte til mig før i dag, at du stadig...
Det er fuldstændig vanvittigt, at ikke have 21 point at være det mest formstærke hold. Det siger også nogle gange, at statistikkerne også godt kan løbe lidt. Jeg synes, I har været røvheldige.
Det har vi også. Altså man kan sige, men det der med at vinde 1-0, 1-0, det kan du ikke gøre i længden.
Ja, men man skal selvfølgelig også have respekt for, at selvom man spiller en lortekamp, at man stadigvæk vinder mod Luton eksempelvis, eller et eller andet. Det skal man også have respekt for, men ja, som du siger, det burde ikke kunne gå i længden.
Nej, og man kan sige, jeg ved ikke, om vi skal ind på nu, men lad os bare gøre det. Altså, hvis du kigger på United-sæsonen generelt set nu her, så er vi også bare ramt af nogle VAR-kendelser, som har været underlige. Hvis du ser på sådan en VAR-netspend i forhold til goals, så har United minus 5. Og i forhold til Arsenal og Liverpool, de har vist nok 0 eller plus. Så der er nogle kendelser, som jeg sådan tænker under mig over, hvad fanden sker der? Fordi det har ikke været, hvad kan man sige, konsistent, de her kendelser. Og VAR skal ikke være en undskyldning for det, men det er bare, hvis det er det ene mål, der lige mangler, hvor du vinder, så har det en kæmpe effekt, fordi om du scorer 7-0, eller du vinder 1-0, det giver stadig 3 point.
I har også været ramt af noget VAR, Cirkus Rasmus.
Ja, altså, jeg er enig med, at VAR, det er den her sæson, der har, hvad hedder det, linjen, den har ikke været ens fra kamp til kamp. Man har været meget i tvivl om, hvor linjen egentlig ligger. Men altså, du siger, der har været nogle mærkelige VAR-kendelser, som er imod jer. Så nu kan jeg så også huske til at starte med, der var der så også nogle VAR-kendelser, der var mere, altså for eksempel en Wolves-kamp, hvor at under nej, han laver kæmpe straffespark, og der kunne man så sige, der fik I så 3 point, hvor I måske kun skulle have haft 1.
Helt
enkelt. Så det blev nok også udlignet på et eller andet tidspunkt. Og ja, der mod Tottenham med Liverpool, det var også noget værre svineri, men hvis VAR bliver ved med at være den, så skal vi sikkert også få et eller andet senere i sæsonen. Ja. Så.
Det er sgu lidt vildt, ikke? Altså også, hvis man sådan kigger på, igen, det er ikke fordi, det skal handle om VAR, men altså, der har været 6 VAR-kendelser, som har været straffespark imod United. Og Klopp tilbage i 2021, han sagde, at United fik alt for mange straffespark. Siden 2021, så har United fået 4 straffespark, og Liverpool har fået 20, eller noget, eller så er det City.
Men det er jo bare, fordi Liverpool kommer med i feltet.
Det er jo, vi fik så kun 2 eller 3 i sidste sæson. Altså straffespark.
Men det er bare de her små marginaler her. Det virker virkelig bare en kæmpe ting. Men Uniteds udtryk, det har været ringe. Det har det.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige dykker ned i det her VAR-drama igen. Der har været mange meninger omkring VAR. Der har været nogen, der er positive, nogen, der er negative, og der har været nogle, jeg kan kalde det shit shows af kampe. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jeres take på, hvad kunne gøre VAR bedre, eller synes I, at VAR skal afskaffes? Så hvis I kunne komme med et par gode råd til dem, der sidder ude i VAR-vognen, hvad skulle det så være, Jakob?
Altså, du kan ikke afskaffe VAR nu. Det kan du ikke, fordi hvis du først gør det, så er der været så mange, der ser tilbage på. Hvis vi har VAR der, så har vi vundet, og så er der været offside der, og så er der ikke været offside der. Der skal bare nogle mere klare retningslinjer, synes jeg. På, hvad er et frispark, hvad er et straffespark, hvad er et rødt kort? Fordi du sidder altid og siger, når du ser en VAR, for eksempel en grov takling, tofods takling, knupper først, så sidder du og siger, at sidste weekend, der var det der et rødt kort, og den her gang, der er det ikke et rødt kort. Så det skal bare være nogle flere, der skal være en klar linje på, okay, hvad er et rødt kort, hvad er ikke et rødt kort. Det vil jeg sige, det er det vigtigste for mig i hvert fald.
Rasmus?
Ja, så først og fremmest, når en frisparkkendelse eller rødt kort, det vil altid være subjektivt. Der er altid en, der skal kigge på. Men når man begynder at lave fejl med offside, som er tydeligt for eksempel mod Liverpool Tottenham der, så er der et eller andet fundamentalt forkert med kommunikationen og bare generelt, hvordan det hele fungerer. Hvis man skal forbedre VAR, så er det også, der skal være en fast og klar linje fra kamp til kamp. Det nytter ikke, at den ene gang får Curtis Jones rødt kort for en hård takling, og så en kamp efter var det Kai Havertz, som også er lige så hård, som man også vil kunne argumentere for at give rødt, så er linjen ikke konsistens.
Har du nogen uddybende kommentarer, Kim?
Jeg er egentlig meget enig. VAR kan ikke afskaffes. Det er kommet for at blive, men problemet det er altså fortolkningen af VAR og reglerne. Altså, de skal bare være ens, og det er også det, som de andre siger. Der skal være en klar linje. Altså, jeg talte engang med en kammerat omkring, hvad kunne man gøre ved det her VAR her omkring? Hvordan kunne vi gøre det mere konsistent? Og man kunne måske overveje at sige, de der meget svære beslutninger der, hvor det ikke er clear and obvious, så tror jeg bare, man skal stole på on-field decision. Man siger, jamen det er det her, dommeren sagde, og det er det, vi må holde til. Altså sådan noget med, at bare dommerne, de har 1 minut til at vurdere. Kan I finde beviser for det modsatte? Nej, det kan vi godt videre. Stol på dommeren, der er på banen. Sådan, at det ikke fylder for meget. Fordi de bare fylder alt for meget. Det gør det virkelig.
Vil det være en løsning, I kunne se, kunne fungere det her tidsperspektiv? Et minut, 30 sekunder. Hvis ikke der kan findes et modstridende bevis på, at det, der er blevet dømt på banen, er forkert, så går vi med det, der er blevet dømt. Hvad synes I om det?
Jeg synes også, det er hårdt lige at give dem sådan en tidsbegrænsning. Altså, vi giver ret i, at der nogle gange, det tager 5 minutter, det er også for lang tid. Hvis det tager 5 minutter, så er det jo ikke, som du siger, så er det jo ikke clear and obvious. Men det er heller ikke, altså, fordi nogle gange, så skal de også lige finde den rigtige kameravinkel først og sådan noget. Men det skal i hvert fald gå stærkere. Det vil jeg så også give ret i.
Altså, det er jo ikke, fordi jeg hører dig ikke tisse, men det skal være sådan helt rigidt, at der sådan skal være en timer på.
Nå, okay.
Men at vi sådan skal forsøge at ramme så tæt på den tidsgrænse, at hvis ikke vi kan finde noget andet, det vil sige, at så går vi ikke 1,5 minut over tid, så går vi 10 sekunder, kan måske godt gøre det.
Jamen, det er jeg så enig i, så sidder jeg bare og sover lidt hårdere. Så er jeg faktisk enig med dig, Kim.
Det er så fint.
Det er godt.
Jeg er også enig med Kim. Jeg synes, at det der med, at når den ikke... Hvis der bliver brugt for lang tid på det, så må det jo betyde, at den ikke er clear. Så betyder det, at der er gået for lang tid på, at de kan finde en forbrydelse, ligesom er blevet begået. Så der må være en eller anden tidsfrist. Og jeg ved ikke, om man skal sige 30 sekunder, 1 minut, eller hvad man skal sige, men der skal være en eller anden form for, så tager man on-field decision. Det er enig med dig.
Men også i forhold til med VAR, altså sådan en tackling kan virke 100 gange voldsommere på stillbilledet.
Ja.
Altså... Nu var jeg jo parken for at se United og København. Vi kunne ikke se, hvad Rashford han gjorde. Da de så, hvad der skete, det så da voldsomt ud. Men jeg vil sige, det der i Premier League, han skammer bolden måske et gult kort. Men på billedet stillbilledet, det ser 100 gange værre ud, end det gjorde. Det er ligesom Curtis Jones, hvor der han glider over bolden af, hvad han gør. Jo, det er en tackling tæt på knæet, eller hvad det var. Men det ser bare 100 gange voldsomt ud på et stillbillede.
Ja. Og så... Hvis der så er en kamp senere, hvor Liverpool og United spiller, hvor de så får det præcist... modsatte mod sig, hvis det bliver gjort begået mod en Liverpool eller United-spiller, og så der ikke bliver dømt rødt. Det er så der, man bliver frustreret, fordi hvis det giver rødt en anden gang, så skal det også give rødt der. Altså man skal bare have en klar linje, præcis. Så kan man godt acceptere det, at der så kommer et rødt kort til en af ens egen spillere, men hvis det så ikke bliver dømt i en anden kamp, så det der film, der ligesom knækker for mig i hvert fald.
Nok om VAR og dommerkendelser, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om, hvad I forventer af den næste tredjedel af sæsonen, altså til omkring februar måned, hvor vi runder de her nogle plus 20 kampe. Hvad forventer I af sæsonen fremadrettet, Rasmus?
Den næste tredjedel, den bliver afgørende for blandt andet Liverpool, og jeg vil også sige Arsenal. Det er ligesom der, hvor at... Det der City plejer at hente point på Liverpool, det er helt klart i december. De gange, hvor vi har tabt til allersidst, det er fordi, vi har mistet point mellem jul og nytår, eller i december. Så det er helt klart, det er en af den vigtigste del af sæsonen for Liverpool, det er, om de kan følge med City. Og desværre så forventer man måske, at City vil trække fra, og det plejer at være i december, så... Ja, det kan man godt frygte. Det håber jeg ikke, sådan det bare allerede bliver afgjort til februar, at City de er foran med en 10-15 point. Det håber jeg ikke, men man kan godt frygte lidt.
Ja, Jakob?
Jeg tror, at Arsenal de har et godt kampprogram, så jeg forventer, at de giver en masse point. Også de nu er de i gang, nu er sæsonen i gang, nu er vi ikke i starten længere, så de skal gerne til at ramme deres gode form. Og som Rasmus siger, så handler det bare om at... Ingen mere City nu. Så når man sidder til februar der, så er man ikke er for langt væk, fordi så er løbet bare kørt. Men det regner heller ikke med, de gør, fordi de har nogle gode kampe nu. Og så lille juleaften, der vinder de også på Anfield, det finder jeg også.
Kim?
Jamen altså, jeg tror på, at United det kommer til at se langt bedre ud, end det har gjort de første 12 kampe. Altså nu får vi de her vigtige spillere retur, og jeg tror, det bliver alfa og mega omkring, hvad det kommer til at ske resten af sæsonen. Og der tror jeg på, at vi kommer til at se et meget mere sprudlende United-mandskab. Og jeg vil sige, man kunne bare se, hvor vigtig Martinez og Shaw det var. Jeg kan ikke sige det nok. Og sådan en spiller som Rashford, når han har Shaw over ved hans venstre side, så fungerer han ikke, fordi han bliver så isoleret. Når han løber den, så er der 3 forspillere, der dækker ham op, fordi han ikke får den der overlap her fra Sofian Amrabat eller Region eller Dalot, som går mere midt banen. Så jeg tror virkelig, de her spillere er vigtige. Så jeg må sige, jeg er ret optimistisk.
Er I også optimistisk på hinandens vegne, hvis man kan sige det, Rasmus, hvis du skal være optimistisk på eller pessimistisk på Arsenal eller United, hvor ser du så, at de skal enten lykkes eller ikke lykkes?
Jeg synes, det er svært at sætte præcis finger på, hvad United de skal gøre. Jeg synes ikke, at de har vist, at de kan være op i top 4. Og jeg synes ikke, specielt deres offensiv, synes virkelig, den skuffer. Man kan så sige, jeg ved ikke, hvor stor fidus jeg havde til Højlund inden, men alligevel så havde man da, kunne jeg forestille sig, som United fan hovedet på, han i hvert fald havde scoret et par kasser nu. Og så synes jeg, at i forhold til den sæson, hvor Rashford, hvor man hører nu United fans, der begynder at sammenligne med Salah og Saka og så videre, så må det godt nok være skuffende for jer. Og det vil jeg også sige, synes jeg også, Bruno burde være for jer. Synes, de underpresterer helt vildt. Og det er i princippet dem, som du siger, der skal kreere det offensivt. Så det er, ja, man kan altid sige skader defensivt, Martinez og Shaw, det vil jeg give dig ret i, det kommer til at styrke jeres hold, men der skal helt klart også ske noget offensivt, fordi jeg synes, det er uden idé, når I prøver at lave en chance offensivt.
Altså jeg er meget enig. Altså det er de spillere, der har skuffet allermest i den her sæson her. Og jeg vil også sige, jeg har også troet, at Højlund vil score flere mål, end han har gjort nu. Men det er som om, der er sådan lidt to Højlunder. Der er en Højlund, der er i Champions League, og så er der Højlund, der er i Premier League. Så tæt på at score mod Luton. Han skal bare lige få prikket hul i den bølle der, så tror jeg, så det, så begynder det at gå godt.
Og altså, hvad med Arsenal? De er jo er mange udråbt som første udfordrer til City. Altså, hvad skal I gøre anderledes?
Jeg skal have flere chancer. Og få gang i Kai Havertz. Og så skal Jesus ikke få flere skader. Så skal det nok gå.
Ikke mere?
Altså, defensiven, den er der jo 100%. Det er jo, altså sådan, jeg tror, de er 2 XG under den anden bedste defensiv. Så, altså, defensiven, den sidder bare i skabet. Og så skal lige have styr på målmandssituationen også, måske. Men ellers så går det fint. De kontrollerer deres kampe og vinder dem.
Og hvad siger du til målmandssituationen? Altså, kan du prøve lige at flyve os igennem, hvad foregår der dernede på nummer 1?
Det er ikke nogen, der ved. Og Teta ved det nok. Men ja, det er lidt en underlig situation, det vil jeg gerne sige. Det er ikke rigtig fungeret, som han havde håbet, tror jeg. Men det ser ud til, at han har valgt nu, at Reier, han er hans første målmand. Og skal han bare lige steppe et niveau op.
Synes du, han skal være det?
Ramsdale, han havde faktisk, jeg så et interview, hvor han siger, at han ikke kan være fokuseret i 90 minutter. Så skal han lige bruge 2-3 minutter, hvor han lige tjekker ud, og så har han lige kvarter igen, og så er det snart halvleg eller sådan. Det er sådan noget den stil, han siger, og det kan du ikke som målmand. Og ikke stå og sove i 2-3 minutter.
Det er fandme uambitiøst at sige.
Nej, det er ikke godt. Det er ikke godt.
Man får sin store fede løn, og så zoner man lige ud i 2-3 minutter, når man endelig skal præstere.
Jeg tror, det hjælper i forhold til den situation, at sige til sin træner, at jeg kan sgu ikke lige fokusere et helt kamp.
Det kan man ikke tage
seriøst. Så skal du ikke stå første målmand for Arsenal.
Nej, jeg tror, det er noget af det HD eller andet. Jeg ved det ikke. men det duer ikke i hvert fald.
Er det ikke noget, man kan lære ham, tror du? Altså man kan jo sige, altså, nu nævner du selv noget ADHD eller lignende. Det er jo det, der er jo andre fodboldspillere, der også har lykkes med, kunne jeg forestille mig. Hvorfor ser du det et problem for ham? At det
ja. Altså hvis de bare kunne lære ham det, så tror jeg, de havde gjort det. Altså, men jeg ved det ikke, fordi jeg synes sidste sæson, jeg synes, han var en fremragende målmand. Der var dog nogle situationer, hvor du tænker, okay, hvad laver han der? Men det er der jo altid med målmand, undtagen Alisson. Men alle andre der tænker, okay, det var ikke så godt det der. Men jeg synes, han stod godt sidste sæson. Og Reja har ikke fået en god start. Men jeg tror planen er, at det er ham, der skal stå fremover. Så jeg tror ikke, de prøver på at fixe Ramsdale-situationen.
Altså, til hans forsvar, så er det også, han er jo kommet lige ind på Arsenal i hans første sæson. Ja. Han skal lære det her system med, hvordan hans forsvarsspillere de bevæger sig, hvor han, altså, de skal have de interne aftaler med hinanden. Så personligt, så synes jeg selv, at Reja er bedre end Ramsdale.
Ja, enig.
Og han er meget mere en moderne målmand, som Arteta måske mere til, der kan spille med fødderne. Det er Ramsdale ikke. Altså, de gange, hvor jeg har set Arsenal spille, der ser jeg bare Ramsdale skyde den mod højre til venstre, og de ryger ud sidelinjen. Hvor mod Reja, altså, han er modig, og det er lidt ligesom, hun er så modig, målmænd, de laver fejl. Altså, Man ser det med Ederson, men du ser det også med Alisson. De laver de her fejl her. Men personligt, så tror jeg, at Raja vil være langt bedre end Ramsdale på længere sigt.
Enig.
Og Kim og Jakob, hvis I skal sætte på ord på, hvad Liverpool skal... Hvad I forventer I af Liverpool i den kommende fase?
Jamen, jeg tror bare, de fortsætter. Det kører godt for dem lige nu. Salah, han scorer mål, som han altid gør. Jeg er dog lidt overrasket over Trent, han ikke laver flere assist. For jeg havde ham faktisk på mit fantasy til at starte med i sæsonen, og da han havde ikke assist, så nødt at skifte ham ud. Så han vil gerne lige til at komme i gang. Det er måske noget, de lige skal fokusere på.
Ja, så altså, sidste sæson, hvor han kom op på midten, der lavede han jo, assist. Og det er jo den rolle, han har nu. Så det er egentlig meget overraskende, også, ja. Også for mig, for jeg selv har haft ham på mit fantasy-hold. Så jeg er enig. Han plejer i hvert fald at lave de der 6-7 minimum i løbet af en sæson. Så ja. Og det er igen, hvis han kan få det frem, så kommer vi til at score endnu flere mål.
Og I har også fået en altså angriber. Nunez var der også sidste sæson, men måske er blevet mere kørt ind nu. Han har brændt en masse chancer, han har også scoret en masse gode mål. Tror du, hvis indlæggenes kvalitet måske var en lille smule bedre, at han måske kunne få mere udnyttelse ud af det?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror stadigvæk, at han vil brænde de store chancer. Jeg tror virkelig, det er skarpheden, der ligesom er der. Fordi man har jo set, hvor han har fået et perfekt indlæg. Hvor han sparker normål på nærmest frit mål. Og så 10 minutter efter, så scorer han en kongebasse. Så det er bare sådan, han er. Og det må man acceptere. Og det er selvfølgelig noget, der skal arbejdes med, den skarphed. Og den kynisme, han skal arbejde på. Og det tror jeg helt klart kan lade sig gøre. Men det er en vigtig sæson for hans fremtidige Liverpool-karriere, helt klart. For hvis han får styr på det, så kommer han til at være også fast angriber de næste mange år. Det er sikker på.
Føler du, han er jeres bedste angriber på nuværende tidspunkt?
Det er jo stort set vores eneste nier. Så ja, det vil jeg sige.
Det, men Darwin Nunez, han bidrager også andet end mål. Altså, han er også god til at lave assist. Problemet bare med Darwin Nunez, det er, at du kan ikke stole på ham som målscorer.
Nej.
Altså, hvis det var, han scorede mod Luton, så havde I ikke spillet det. Det er lidt sjovt, fordi min svoger, han er også Liverpool-fan, og vi diskuterer rigtig meget omkring Darwin Nunez og Højlund. Og altså, hvor han sender alle mulige klip omkring, hvor jeg ser ham lave sådan en vanvittig mål. Men når du ser også bare, som du også siger, når der er målet frit, så kan han, så som om man, der sker et eller andet med ham. Altså, du kan ikke regne med, at han scorer på sådan en 100% chance.
Nej.
Og det er virkelig et problem for en angriber. Men sådan noget, det kommer med alderen. Altså, du bliver en meget mere naturlig afslutter med alderen, også med mere erfaring og så videre. Og jeg tror, at der er nogen, der nok skal blive god. Altså, det er faktisk ikke i tvivl om.
Det er enig med dig.
Og nu er det jo ved at være efterår, eller det er efterår, og det betyder også, at vintertransfervinduet snart åbner. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, jeg forventer I, at jeres klub går ud og investerer i nogle nye spillere? Hvis ja, hvem kunne det så være? Og jeg kunne godt tænke mig at starte over hos Jakob.
Det bliver begrænset, tror jeg. Det afhænger også lidt af Thomas Partey-situationen, fordi der faktisk rygter om, at han skal væk. Både fordi Arsenal ikke er interesseret i at have ham længere, fordi den hele tiden er skadet. Og så kommer det selvfølgelig til at kræve en erstatning. Men der har ikke været så store rygter indtil videre. Der var noget med Ruben Neves på en lejeaftale. Det er selvfølgelig okay. Og så har der også været Locatelli fra Juventus, også var nævnt. Men det bliver ikke det helt store. Så Tony har der også været snakket om, jo, som angriber, men jeg tror, han bliver for dyr. Så jeg tror ikke, der kommer til at ske det helt store, det må jeg sige.
Men er det ikke nu, I skal sætte speederen i bunden? Man kan sige, I udfordrer City lige nu. I er nogenlunde lige med dem. Er det ikke på nuværende tidspunkt, at vi skal skrue på knapperne og få de rigtige personer ind? I gjorde det jo sidste sæson, hvor I hentede Trossard, som jo leverede masser af assist og nogle gode mål, som jo hjalp jer sidste sæson. Ja. Skal I ikke bare gentage succesen, hvis det er op til dig?
Jo, men det tror jeg heller, at vi gør til sommer. Så tror jeg heller, at vi satser mere på næste sæson, end vi satser på at gøre det den her. Uden jeg ved, hvad der sker over i Arsenal lige nu.
Kommer vel også an på, hvor langt de kommer i Champions League. Altså, man ved heller ikke, hvor meget I satser på den i forhold til Premier League, hvad man ligesom satser mest på.
Men der kan man så sige, at de er jo videre fra gruppen.
Ja, ja, det er rigtigt nok.
Og 8. finalen, det er jo først efter
det er rigtigt.
Januar. Ja.
Rasmus, hvordan ser det ud i Liverpool? I er jo nærmest notorisk kendt for ikke at hente noget i januar-vinduet ud over sidste sæson.
Ja, vi hentede så også Van Dijk, det var så også i januar. Ja, den var også en okay signing, vil jeg sige. Men ja, jeg tror ikke, vi kommer til at hente nogen. Jeg tror, jeg er enig med mange Liverpool-fans i, at man godt vil kunne hente en sekser, fordi det er der, vores problem er lige nu på midtbanen. Det er at finde en, der kan spille den sekser-position. Og man er nødt til at sige, Endo, han er ikke... Han har nogle gode kampe, han har sine momenter. Man kan godt se, at han er en sekser, en rigtig sekser. Men spørgsmålet er, om han er god nok til at være den sekser, som skal dominere Liverpools midtbane. Og man er nødt til at sige, at McAllister, han trives ikke som den sekser. Så det er et problem, der skal løses. Men jeg tror ikke, Klopp han løser det ved at gå ud og hente en ny en. Så jeg tror ikke, vi kommer til at hente nogen.
Jeg synes virkelig også, det er en skam, at du har en spiller som McAllister til at spille en sekser. Altså en spiller med så meget kvalitet, og du misbruger ham. Men jeg vil så også sige, at Klopp har jo heller ikke andre alternativer. Så skulle du overveje at tage Trent op i den sekser der, og så finde en højre bak i stedet for.
Vi har selvfølgelig Bajcetic, men han er skadet, og han var egentlig klar, og han var med, men det virkede som om, at han var sidste valg til bænken hver kamp, og den eneste kamp, han står til at have været inden, det har været som højre bak i en Europa League-kamp, eller en Carabao Cup-kamp, det kan jeg ikke lige huske. Og han gjorde det jo sindssygt godt. Han var den eneste lyspunkt stort set i sidste sæson, som gik ind og tog ansvar. Og jeg havde set ham som at få en stor sæson, fordi han var den sekser, og viste ligesom, hvordan en sekser skal spilles, og det ville også give meget bedre plads til McAllister, men han har bare nogle skadesproblemer, og han er skadet lige nu. Så lige nu, der er det heller ikke løsning at bruge ham. Men jeg synes også, det er synd, at McAllister skal bruges som sekser, når han ikke er sekser. Og det går meget ud over hans niveau og hans start på Liverpool, helt klart.
Så skal jeg jo overveje at bruge Gravenbach dernede, men jeg ved ikke, om han er måske mere en 8'er, end han er en 6'er.
Ja, det, altså det er han. Altså han er, jeg synes virkelig, han er god. Ham og Soboslaj på som 8'er, det er det bedste, vi kan spille med. Så jeg synes, det var lige så synd at bruge ham som en 6'er. Men det er jo heller ikke noget Klopp, han har prøvet endnu, sådan rigtigt. Så, men ja, det, man ved jo ikke, om det kan være en løsning eller ej, men det kan også være et sats.
Hvis vi skal tage udgangspunkt i, at I henter en eller to, har du et par navne, eller?
Det er også det igen, fordi jeg ved ikke, hvem det skulle være, hvis det var. Hvem der ligesom vil kunne gå ind med det samme, fordi det er jo en, der er altid forskel på at gå ind i sommertransfervindue, og så et januartransfervindue, og skulle gå direkte ind og gøre en forskel. Så dengang vi købte Fabinho, det var om sommeren, og der skulle han bruge en 5-6 kampe, før han kom i gang, fordi det var, han kom fra den franske til den engelske, og det er jo en, vi har brug for lige nu og her. Så jeg ved ikke, hvem det helt præcis skulle være, hvis vi endelig skulle hente en. Det synes jeg også var.
Jeg har to bud til jer. Enten så skulle I overveje Doucouré fra Crystal Palace, eller Onana fra Everton. To, der er Premier League.
Jeg kunne gå ind. Ja. Ja, det ved jeg sgu ikke helt. Jeg synes ikke, vi kunne gå ind og gøre noget, som vores midtbane ikke allerede kan. På en eller anden måde. Altså selvfølgelig, de sekser, de spiller Premier League, og de vil nok kunne gå ind med det samme og lave en solid indsats, men så synes jeg alligevel, at sådan en som Endo, der er ved at komme ind på holdet, at det, så synes jeg lige så meget, man skal satse på ham.
Sådan en som Palinha måske, mistede sit skifte til Bayern München i sommeren, har måske ikke fundet sit niveau igen, man kan måske erhverve ham forholdsvis billigt. Kunne det være en spiller, der kunne gå ind af?
Det kan jo være lidt ligesom Gravenberg, hvor Klopp han ligesom genfinder en spillers lyst og glæde. Fordi altså, han spiller jo næsten ikke Gravenberg, og så kommer han ind og virkelig fra start af viser, at han har fået fodboldglæden tilbage. Så ja, det kunne være en mulighed, fordi det ses Klopp, han har gjort det før. Men ja.
Og Kim, hvis du skal sætte et ord på transfervinduet fra Uniteds side, der er jo kommet nyt ejerskab, kan man jo ikke sige, men et udvidet ejerskab, ikke, og der bliver udskiftet på ledelsesgangene og lignende. Tror du, det kan få betydning for vintertransfervinduet?
Jeg tror, enten så bliver det sådan et vildt transformerende vindue, eller så sker det ingenting. Det handler rigtig, rigtig meget omkring, om du får den her sportsdirektør ind. Så rygtebasen går på, at det bliver Paul Mitchell, der er oplagt. Der er også snakket om Michael Edwards, men jeg tror, han har vist noget loyalitet i forhold til Liverpool. Men hvis Paul Mitchell kommer ind og kunne lave en plan sammen med Erik ten Hag og kan finde de her rigtige spillere, så tror jeg godt, at man kunne begynde at hente noget her til januar. Men jeg vil sige, hvad jeg har hørt og har læst, så er det, at man gerne vil have en ny centerback. Man kigger rigtig meget på Todibo, eller Todibo fra Nice, ligger rigtig meget til højre ben, især når det er, at Ineos ejer Nice, og man kunne så kunne købe ham. Så er der også en spiller som Topsoba fra Leverkusen, som også man kigger på. Så det er de her forsvarsspillere, man helt klart vil have fokus på, fordi det er også der, vi har været skrøbelige. Altså, jeg mener, det er i 25 kampe eller sådan noget, vi har spillet, der har forsvarslinjen været sådan, måske 18 eller 15 gange af forskellige spillere, og det er ikke den samme kombination, hver gang du bruger. Det er fuldstændig vanvittigt. Så vi skal have den nye centerback dernede. Man taler også omkring sådan noget som Antonio Silva fra Sporting, fra Benfica, men det tror jeg mere bliver sådan noget sommertransfer. Så jeg tror, hvis der sker noget, så bliver det nok kun en centerback.
Nu nævner du et revolutionerende vindue. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det? Altså, jeg forestiller mig, at vi er oppe i en 3-4 spillere, så hvis vi snakker revolutionerende.
Jeg tænker, altså hvis man har lagt den her strategi, man har fundet ud af, hvad er det for nogle spillere, man skal af med? Altså, det er også noget, som vi snakker om sidste gang, det var det her Deadwood. En spiller som Jadon Sancho, han skal ikke blive United. Så hvis du sælger ham, du får frigivet en masse lønkroner og også nogle penge til at købe, så tror jeg, at du måske kan købe 2-3 gode spillere der. Og også måske, man begynder at have sit her targets på de rigtige spillere ud fra den strategi, der passer til Erik ten Hag. Men der skal investeres, fordi med de spillere, der er lige nu, der har vi problemer med bredden og kvaliteten. Og som jeg sagde, så med alle de her skader her, den bredde, der er, de er bare ikke gode nok. Så hvis man får på Mitchell, og man allerede her i november, december måned finder ud af, det er de her spillere, vi skal gå efter, og så allerede fra 1. januar sige, jamen det er den og den spiller, vi skal, og det dem køber vi. Så kan det være revolutionerende. Men omvendt, det kan også være sådan, at man siger, vi har en klar idé om, hvad vi skal have, og så bliver det første sommer.
Er det noget, I kan genkende? Altså, at I tror, at det enten bliver et revolutionerende vindue, eller et kedeligt vindue for United? Nu ved jeg ikke, hvor meget I er inde i rygterne, men altså, hvis det stort set er.
Altså, et kedeligt vindue, det har du ikke i Manchester United. Også fordi altid, alle spillere, de altid rygter dertil.
Altid.
Altid Manchester United, så det bliver ikke kedeligt i hvert fald. Så er det bare, hvor mange af de rygter, der er holdt i. Det ved jeg ikke. Også fordi jeg synes også, det er tidligt, fordi så mange rygter, synes jeg ikke, der er indtil januar transfervinduet nu, så det er svært at sige. Men de har i hvert fald brug for nogle spillere, måske nogle lejeaftaler, fordi de har så mange skader. Men der er også bare en tendens i United, at uanset hvem de køber, så synes jeg, de flopper. Der er selvfølgelig nogle gode spillere, som Bruno Fernandes og Lisandro Martinez. Hvis du sammenligner med Liverpool for eksempel, og Manchester City, som altid køber gode spillere, det er altid meget sjældent, de flopper. Der har bare været sådan en tendens de sidste 10 år i United, uanset hvem de køber, så er det bare blevet sådan noget halv, altså sådan noget Sancho, Anthony, Di Maria, Lukaku, der er så mange navne, hvor det bare er blevet ikke til noget godt. Så de har brug for, at de lige begynder at tænke over, okay, hvad er det for et projekt, vi er gang i, hvilke spillere skal vi købe, og så køre en strategi derfra.
Og det er også det, jeg mener med Paul Mitchell, det er, at du finder de rigtige spillere, du rekrutterer dem, fordi det er helt rigtigt. Rekrutteringen i United har været elendig i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og for første gang i Glazers historie, eller i hvert fald de sidste 20 år, der begynder du at få en sportslig ledelse. Nu er det jo Jean-Claude Blanc, som potentielt bliver ny CEO, som kommer til at have sit eget setup, og også Ineos folk, som Sir Bradford og hvad hedder det, eventuelt Paul Mitchell, der kommer ind. Det er altså fodboldfolk, hvorimod det United har haft, det er bankmænd, som har styret klubben, og Glazers, som har truffet de sportslige beslutninger. Så det er også derfor, jeg tror, det her det kan enten blive resonerende, eller så sker der ingenting.
Altså nu kommer der jo, hvad siger man, udskiftning i topledelsen i United. Noget man har set blandt andet i Arsenal og også tidligere i Liverpool. Tror jeg, det kan rykke på balancen omkring klubben, at der kommer de rigtige folk ind i de rigtige positioner?
Altså jeg tror, som Kim siger, det er jo det er et klassisk eksempel på, at når businessmen plejer at prøve at være kloge hoveder i forhold til fodbold, fordi det er dem, der har pengene, så plejer det for det meste ikke at gå specielt godt. Så jeg tror helt klart, det er den rigtige vej, at man skal finde nogen, der har noget sportslig intelligens og ved, hvordan gamet fungerer, og ikke have nogle businessmænd og nogle bankmænd, der sidder og tænker økonomi og forretning, men at nogen virkelig kigger på det sportslige og kigger på, hvordan det skal gøres. Og hvis man finder de rette, der ved, hvordan gamet fungerer, så føler jeg helt klart, det er den rigtige vej at gå.
Også det, som Jakob siger, ikke? Altså Liverpool City, de er rekrutteret godt, men det er fordi, de har den her sportslige ledelse. Michael Edwards, fantastisk sportsdirektør. Altså City også, med hvad hedder han, hvad hedder nu? Gamle Barca, Barca fyr.
Pas, jeg ved det ikke.
Pas.
Men i hvert fald, at de har den her rigtige sportslige ledelse og kan finde de her spillere her. Og det er det, United de mangler.
Så er vi nået til de forløbige kåringer af den første tredjedel af sæsonen. Og der har jeg jo bedt jer om at lave en lidt hjemmearbejde. Og dem af jer, der har ønsket at kigge lidt ind i det i går aftes, så har jeg jo stillet seks forskellige kategorier, som vi skal forsøge at gennemgå. Der er blandt andet sæsonens overraskelse, bedste spiller, bedste kamp, en spiller, der har udmærket sig positivt, det dårligste hold, og en spiller, der ikke har levet op til jeres forventninger. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at når jeg lige stiller spørgsmålet om lidt, om hvilken kategori, at I så siger, den spiller, I har valgt, og så, ja, og så ender I lige med at sætte et par ord på, hvorfor I har valgt spilleren. Ikke noget dybtegående, men bare lige et par ord på, hvorfor han er blevet valgt. Og jeg synes, vi skal køre rækkefølgen i første omgang, det hedder Primdal, Rasmus og Kim, og så ser vi lige, om den skal ændre sig på et tidspunkt. Men Primdal, sæsonens overraskelse indtil nu.
Det skal være en spiller?
Både spiller og et hold.
Både spiller og hold, okay. Jeg havde egentlig taget Ange, Big Ange, som min overraskelse som træner. Hvis jeg skal være en spiller, så tager jeg Maddison i stedet for. Og som hold Tottenham. Fordi jeg kan huske, da vi lavede den allerførste, den der rivalernes mikrofon, der sad jeg og sagde, at jeg var ikke sikker på, at Tottenham kom i top 10. Fordi jeg tænkte, det ville være så skidt, når Kane han forlod, og jeg kendte ikke træneren. Men jeg må sige, Maddison og Tottenham, det er så mine spillere og hold, fordi de spiller sørme godt.
Jeg har også Maddison, og så har jeg Tottenham eller Villa. Og det samme med Maddison, jeg har ikke regnet med, at han vil have så stor impact på det Tottenham-hold. Og så selvfølgelig også, hvor Tottenham ligger nu, som en kæmpe overraskelse, for vi, som Jacob siger, så havde vi alle sammen ikke rigtig nogen fidus til Tottenham. Vi troede lidt, de ville ramme samme sted som Chelsea. Så Tottenham, Maddison, og så eventuelt også Villa. Det er også overrasket, at de ligger, hvor de gør.
Ja, Kim, du var jo nærmest den, der var tættest på med Tottenham. Du har et lille afsnit, hvor du snakker om Ange Postecoglou, ja. Hvor du går lidt dybt med ham, og der rammer du rigtigt på nogle af de ting, du siger. Hvis du skal nævne sæsonens overraskelse.
Jamen, det bliver et kedeligt svar. Jeg har også skrevet en Tottenham og Maddison. Som vi også snakkede om, at vi snakkede om, at de står og falder med Kane. Hvis han bliver solgt, hvad sker der så? Kan de så genfinde det her? Og det gjorde de. Og det gjorde de med Maddison og sådan. Altså, Maddison gør bare alle, de spiller rundt omkring ham meget bedre. Og han får sat sådan op i nogle gode positioner, og han scorer bare sådan. Sidste sæson, der var han jo ikke særlig god på sådan. Der var det bare Kane, der scorede alle målene. Så ja, jeg er også overrasket over, at Tottenham ligger, hvor de gør.
Det var meget enstemmigt. Hvis vi skal sige sæsonens bedste spiller indtil videre. Jakob?
James Maddison. Meget simpelt.
Ja, der har jeg Salah.
Ja.
Jeg har Rodri.
Spændende. Hvis I skal sætte på ord på, hvorfor har du valgt Salah? Maddison har vi fået beskrevet, så hvorfor Salah?
Jamen, jeg tror, det er lige så meget det der med, at han, folk siger, at han havde en middelmådig sæson, hvor han alligevel scorer, hvad scorer han, 20 plus mål, eller hvor meget han scorer. Og han bliver rygtet til Saudi-Arabien, og man egentlig føler, ja, er han ved at være oppe i årene og så videre, og så kommer han ud og får den her start, som han gør. Og man kan også sige, det er ham, der har indgivet flest point på fantasy. Det synes jeg også siger noget. så jeg synes helt klart, at Salah har været den bedste den her sæson. Både med assist og mål, og bare generelt chancer kreeret.
Hvorfor Rodri?
Rodri, han er nok grundstenen i Manchester City. Han er den spiller, der gør dem så gode, som er og skaber den her balance, som de har i dag. Du så nogle kampe uden Rodri, og der begynder at City vakle. Der kunne man lige pludselig godt snakke med dem, men når Rodri er tilbage, jamen, altså, der sker bare et eller andet rundt omkring ham. Han er, for mig at se, den bedste defensiv midtbanespiller i hele verden. Men omvendt, han bidrager faktisk sådan offensivt. Altså, han er også begyndt at score sådan nogle langskudsmål, og ja, imod for eksempel Chelsea, der scorede han også mål der. Så jeg synes bare, vigtigheden i, hvor vigtig han er for City, men også på den måde, han er spillet på, det for mig, der synes jeg, han er den bedste.
Og dum svin.
Det kan man godt sige.
Det skal man også være som sekser. Ja. Det er lidt ligesom Casemiro.
Ja.
Jeg har faktisk Van Dijk. Jeg synes, han har været den bedste spiller. Altså, han er bare tilbage, og jeg ved ikke, om han måske er bedre, end han nogensinde har været. Men det er igen det her med, at der er ikke nogen, der har driblet forbi ham. Liverpool står godt, og når han ikke er bedre, så er Liverpool ikke god. Altså, det er sådan min tanke omkring, hvorfor det er ham. Jeg kan også godt se selvfølgelig Tyler Rodri og Maddison, men jeg synes, Van Dijk har været enestående i den her sæson.
Det har han også. Han er tilbage. Det er han virkelig, og man kan se, hvordan han... Jeg sagde sidste gang, at jeg var bange for, hvis vi ikke hentede en mere sekser, at vi ville vakle i forsvaret. Og det er jo med den forindtagelse, at man ikke troede, at Van Dijk ville ramme det niveau, som han gjorde. Og når han gør det, så altså, han styrer hele forsvaret. Han betyder alt. Og det er virkelig vigtigt for Liverpool.
Bedste kamp, Jakob?
Ja, jeg har faktisk taget Chelsea mod Tottenham. Og det var, altså, det var fordi, jeg synes, det var så fed en kamp, fordi der skete så meget. Der var så meget dramatik. Altså, jeg tror selv, hvis du ikke var fodboldfan, så synes du, det var sjovt at se, fordi der sker så meget. Slåskamp, røde kort. Jeg tror, der var 5 mål, der blev VAR tog væk, eller sådan noget. Og så er det også fuldstændig surrealistisk at se, at Tottenham går ned på 9 mand, og så står de med den der høje linje. Så på den måde var det for mig den mest underholdende kamp. Ellers så skulle det nok have været Chelsea City 4-4-kampen. Det stod mellem de to.
Ja, Rasmus?
Ja, jeg har Chelsea City, og det er også, altså elsker kampe med mange mål selvfølgelig. Og så har jeg også Newcastle Liverpool, hvor Liverpool også vinder 2-1. Det synes jeg også er en kandidat til det. Og det er igen, det er sjovt, når man også som den Jakob han valgte, at det er kampe, hvor VAR har en kæmpe, kæmpe indflydelse, at det er det, der gør det mest spændende. Men det gør også bare, at man står der efter, eller man sidder der efter, og nærmest i chok over den kamp, man lige har set, fordi det har været så dramatisk. Altså man kan virkelig sidde med hjertet op i halsen, specielt hvis man holder med holdet, hvor der er en VAR-kendelse, der skal til at komme. Så man må også sige, at VAR det for os, det kan også øge spændingsniveauet for en kamp.
Jamen, jeg har faktisk også Chelsea City. Jeg husker den kamp, hvor jeg bare sådan tænker, at det var bare pingpong hele tiden, altså mål. På den ene bane, og så skruer de andre, og så lige pludselig så kommer Chelsea foran og tænker, hvad sker der her? Og så kommer City tilbage, altså det var bare en kamp med masse drama, og fed fodbold, og mange mål. Altså, det er det, man gerne vil se som neutral serie i hvert fald.
Så har jeg en spiller, der har udmærket sig på en positiv måde, og den er jo lidt i tråd med en overraskelse, men mere sådan, hvem har udmærket sig positivt. Det behøver ikke sådan at være hele første halvdel af sæsonen, eller første tredjedel, men sådan har på en eller anden måde sådan været gjort det, udmærket sig.
Ja, jeg forstår. Og der har jeg valgt Sterling, fordi jeg troede egentlig, han var færdig. Han havde ikke en god sæson i sidste sæson, jeg tror også, han var skadet. Men i mit hoved, der var han ikke sådan med i ligningen længere rigtig. Og lige pludselig, der er en Chelsea's bedste spiller. Ikke fordi det siger så meget, men de er trods alt på vej tilbage nu. Så jeg synes, det er fedt at se, at han er tilbage. God fart i ham, han scorer mål. Sætter sin forspiller af, som han gjorde, da han var bedst. Så han er tilbage.
Rasmus?
Jeg kan godt forstå argumenterne for Sterling. Den har jeg også haft op at vende. Men jeg har Soboslej. Jeg synes virkelig, at han har fået en meget bedre start end både Liverpool-fans og alle andre havde tøjet håb på, eller havde troet. Jeg synes virkelig, at han kommer ind fra start af, for kamp 1 af, og viser, at han ejer den midtbane, og han har så mange kvaliteter. Og det må man bare også kæmpe respekt for Klopp, at han virkelig kan finde de der skjulte skatte, hvis man kan sige det på den måde. Selvfølgelig kommer han for Bundesligaen, så det er jo ikke en lille liga, men alligevel, han finder dem der, der bare kan gå ind med det samme, og jeg synes, han har fået en meget bedre start, end hvad man havde regnet med.
Og kan du stave til hans navn?
Ja, selvfølgelig, det behøver vi ikke gøre her, men okay. Ja.
Kim?
Jeg synes faktisk, der var rigtig mange at kunne vælge mellem. Jeg synes, der var mange, der har gjort sig positivt bemærket, men en spiller, der har virkelig gjort indtryk på mig, det er Pedro Neto. Jeg synes, han har gjort det vanvittigt godt i Wolves. Jeg havde egentlig afskrevet Wolves. Jeg troede faktisk, de ville rykke ned. Eller i hvert fald være omkring nedrykningstråde. Men han har virkelig været god på den der højre kant. Og må ikke også, han ender i City. Det kunne godt være en, de kunne kigge på.
Ja. Godt bud. Så har jeg det dårligste hold. Det behøver jo ikke altid at være den, der ligger sidst, men måske et hold, som præstere en del under, hvad I havde forventet.
Men det er det hold, der ligger sidst.
Jeg er enig.
Det er Burnley, fordi at der om, altså, da vi snakkede om, hvem vi troede, der rykker ned i år, der var der ingen, der sagde Burnley, fordi at de fik 100 point i championship eller sådan noget. En af de bedste oprykker nogensinde. Og så har de 4 point. Det er forfærdeligt. Skrækkeligt. Så det er det dårligste hold, uden tvivl.
Jeg er enig. Burnley. Der var ingen af os, der havde troet det. Og der tror jeg tror ikke engang selv, de havde troet, at de ikke engang ville gå over Sheffield og Luton på det her tidspunkt. Så ja.
Jamen, det er dem. Altså, vundet en kamp, spiller en ugjort, tabt resten. Har en minus score på 21. Det er for dårligt.
Også hvis man tænker på, at sidste gang, de var i Premier League, der fik de deres point på hjemmebane. Altså, der var det en svær udbane at komme til, selvom at man hed Liverpool eller City. Det var det en, der skulle kæmpes hjem. Men sådan er det slet ikke i den her sæson.
Er han fyringsråd, Kompany?
Altså, det håber jeg ikke, han er. Men det er bare så svært at spille. At gå fra at spille det fodbold, de gjorde i Championship, til at gøre det i Premier League, det er bare svært. Så jeg ved ikke. De rykker ned, tror jeg, uanset hvad, så jeg kan ikke se formålet med at fyre ham. Så vil jeg hellere tro på ham, og så give det et skud igen næste gang.
Det var ham, der fik dem op.
Præcis.
Jeg tror ikke, der er nogen manager lige nu, der kan overtage dem og faktisk få dem til at overleve. Altså, så skulle det være Son Dyche. Men det ved jeg sgu ikke, om det er muligt. Det kan godt være, hvis han bliver fyret i Everton. Men nej, de skal holde på Kompany, fordi man kan godt se den måde, han gerne vil spille på. Altså, de er jo faktisk progressive mandskab, altså, hvor det er, de er offensive og dynamiske spiller nedefra op. Han vil gerne spille lidt City-agtigt, men han har bare ikke materialet. Men hvis det er, at de skal lave et koncept, så bliver det nødt til at fastholde den træner, der laver konceptet.
Han er også en forholdsvis ny træner, som det. Jeg synes også, at man skal vise ham tilliden og ligesom kunne sætte sit præg.
En spiller, der ikke har levet op til jeres forventninger?
Marcus Rashford. Primært, fordi han var så god sidste sæson jo. Og det var ligesom ham, man tænkte, okay, så er det ham, vi bygger holdet op omkring på en måde, ikke? Og så han scorede et mål, og det var så mod en Ramsdale, der ikke kunne koncentrere sig åbenbart. Så det må være ham. Jeg tror også, nu har vi snakket fantasy en gang, jeg tror, det er mange, da sæsonen startede, der har tænkt næsten som den første spiller, jeg skal have Marcus Rashford. Og han har ikke produceret mål eller sidst. Ikke nok i hvert fald.
Rasmus?
Altså, jeg er ikke overrasket over, Marcus Rashford ikke spiller lige så godt som sidste sæson. Der er en ikke specielt overrasket. Jeg har McAllister som den største, eller en, der har ikke skuffet, men ikke har levet op til ens forventninger, og det er jo netop, fordi han har fået den 6'er-position, som han har. Han havde en helt anden rolle i Brighton. Så han skal ligesom tilpasse sig, og det har han ikke gjort endnu. Han er nærmest vores ringeste spiller hver kamp. Og det er synd, når man... Han startede ind som 8'er i... var det en Europa League-kamp, hvor Endo han startede som 6'er, og så lavede Endo 2 frispark lige efter hinanden, hvor han var tæt på at få rødt. Så var de nødt til at skifte dem ud og tage McAllister ind, men der havde han 25 minutter, hvor han egentlig startede godt som 8'er, hvor man egentlig godt kunne se, at han kan noget offensivt. Også den assist, han lavede til Nunez i en Premier League-kamp, hvor det er en ren... Trendbold, han ligger. Så man kan godt se, at han kan noget, men han er bare en af vores dårlige spillere hver kamp, og så ja.
Kim?
Jamen altså, det er jo vel hele Manchester United spillere. Altså, jeg kan læse hele truppen op. Ej, en der især har skuffet mig, hvor jeg egentlig havde højere forventninger til ham, det er faktisk Jadon Sancho. Han havde en super god preseason, vist noget nyt, altså, hvor det er, han spillet som den her falske nier. Og spillede faktisk ret godt, men så sker der bare det her med, at han vil hellere spille PlayStation om natten, end komme til træning til tiden. Og så nu her, den måde, han egentlig opfører sig på, som en patterbarn, altså, come on, du tjener næsten 4 millioner om ugen, og du kan ikke komme til tiden til træning, og ikke engang vil sige undskyld til din træner, og til din kollega, eller hvad skal man sige, holdspillere.
Respektløst.
Det synes jeg er respektløst. Så jeg er super, super skuffet med ham, for jeg havde faktisk høje forventninger til med den her sæson.
Hvis vi skal tage en spiller som sådan en spiller, hvis man kan sige det på den måde, har du så en, som noget tid siden, hvor Sancho har været i United-truppen, det har ikke været siden august. Har du en spiller?
Jamen altså, man kunne faktisk godt sige Bruno Fernandes. Fordi jeg havde forventet, at Bruno Fernandes er den her kreatør. Han er den spiller, i hvert fald sidste år, der havde skabt allerflest skabte chancer. Hans expected assist er også utrolig høj. Og det er ham, som hele omdrejningspunktet er. Og han har bare ikke fundet form i United. Man kunne også godt sige Marcus Rashford. Jeg forstår godt, at du nævner ham. Jeg vil så sige, at der er en grund til det, synes jeg, i forhold til, at han mangler en marker over på sin venstre kant i Shaw. Men Bruno Fernandes er nok den, der har skuffet mig også.
Og på lørdag, der møder United jo Everton i en udebanekamp, og der ser vi jo et mut til Liverpool. De er jo fra samme by, så hvad forventer du dig af kampen på... nej, til søndag, ikke? Undskyld.
På søndag, jo. Jeg frygter den faktisk lidt. Det gør jeg faktisk hver kamp med United, for du ved ikke, hvad du får, når det, du ser dem. Men årsagen til, at frygter den allermest, det er, at United har en tendens til at sætte sådan nogle mandskaber i gang, som er i krise. Nu har de fået de her minus 10 point. Jeg tror, de er rasende, de her spillere her. De er meget sultne, og jeg tror, det er gået over United. Men United skal nok formå at vinde 0-1 eller noget af den stil. Det får vi se, men jeg frygter han faktisk lidt.
Hvad tror I om kampen på søndag? I har jo også nogle... Liverpool har en stor kamp på lørdag, men du skal kigge mod søndag.
Altså United Everton. Altså, jeg tror, du ret i, at Everton-spillerne er sultne efter den... som en slags modsvar, eller hvad man kan sige. Og de er egentlig begyndt at få point. Altså, de er begyndt at spille væsentligt bedre, end de gjorde i starten, og de er begyndt at få nogle point. Og selvom de har en svær udbane, så får de uafgjort at få et enkelt point med. Så de får nogle point her og der. Så jeg tror helt klart, at det bliver en svær kamp for United, specielt på Goodison.
Jakob?
Jamen, jeg er enig. Altså, det er jo sådan en flok sultne hunde, de nærmest kommer ind til de Everton-spillere. Jamen, jeg tror, de går og gør til træning. Jeg tror, det er sådan dig til at få dem til at gø til træning. Fordi de skal ud og vise, okay, vi har fået de her minus 10, men vi skal nok klare os alligevel. Og det kommer til at gå ud over United. Og derudover, der er Goodison altid svær at komme til. På den måde, de spiller på Everton, så det bliver en svær kamp.
Tror du, de 10 point, tror du, det får betydning for sæsonen?
Nej.
For Everton?
Nej. De andre bundhold, de er så ringe. Det har selvfølgelig betydning for Everton, fordi de kommer til at ende lavere, end hvad de ellers har gjort, men de kommer alligevel til at ligge sådan omkring 15 stykker, tror jeg.
Ja. Er der nogen af andre, der synes, at de er far for at rykke ned efter pointstraffen?
Man kan jo altid sige, hvis de ender med at rykke ned, og de har, hvad hedder det, mindre end 10 point op til stregen, så vil det, man jo altid have det i mente, og ikke altså at kæmpe... Så fuldstændig vanvittigt. Men jeg tror også, at de nok skal komme over stregen og klare sig.
Det er jo et godt hold. Altså, de har jo mange gode spillere. Pickford på målet, det kan man også diskutere om. Nogen synes ikke, han er god, men det er jo en engelsk landsholdsmål. Man har noget Calvert-Lewin, man har noget Onana, lidt forskellige ting. Hvor tror du, United skal have deres fokus på søndag for at kunne tage 3 point?
Jeg tror, det handler om, at de virkelig skal spille hurtigt fodbold. Altså... Dengang jeg var i parken og så United og FCK, det var nok de bedste 30 minutter, jeg så, hvor United spillede hurtigt fodbold, så FCK havde ikke nogen chance der, og så resten, det er så historie. Men jeg tror på, at United virkelig skal spille hurtigt og hvad hedder det, angreb og holde presset derop. Jeg tror, når det kommer op til deres felt, så tror jeg måske, de bliver nervøse. Der, hvor jeg kan se, at de vil gøre en forskel, ved sådan, det er på dødbolde. Så det er nok den, som vi skal undgå, fordi Calvert-Lewin, han er dygtig på dødbolde. Jeg tror, at det var en sæson, hvor han scorede sådan helt vildt mange hovedstødsmål eller noget af den stil. Så hurtig fodbold, og så skal de bare frem på banen og lægge pres på deres banehandel.
Er nogen af jer, der har mødt Everton i sæsonen? Begge to? Hvordan endte det, og hvad gjorde I godt i de kampe, hvis I kan huske tilbage?
Altså, Arsenal lige vandt 1-0, og det var også på Goodison. Men det var ikke, det er jo ikke, det er bare ikke nemt, fordi de står bare langt tilbage og forsvarer, og de forsvarer godt. Det er det, Sean Dyche, han gør med sit hold. Så det var faktisk, det var Trossard, der scorede. Han scorede et rigtig flot mål, og det kræver, noget ekstraordinært for at score mod det Everton-hold der. Og så kræver det, som du siger, Kim, at du er opmærksom på de dødbolde der, fordi de bliver bare slået godt, og de bliver slået mod Tarkowski, og de bliver slået mod Calvert-Lewin, og Onana, det er nogle store gutter, så man skal ind og have fat i dem i hvert fald, hvis man vil vinde den kamp.
Vi vandt 2-0 på hjemmebane, og det var der, hvor Everton fik et tidligt rødt kort, og vi skulle alligevel frem til den sidste fjerdedel af kampen, før Liverpool fik hul på byllen. Så det vidner også om et hold, der står kompakt, der står rigtig godt defensivt. Og det var endda på Anfield, skal man også have i mente. Så ikke et svært, eller ikke et let hold at møde.
Hvis I skal komme med et resultat på altså weekendens kamp, hvad tror I så United-Everton, den ender?
1-1. Jeg siger 1-0 Everton.
1-0 Everton, 1-1. Ja. Rasmus, Kim?
0-1 United.
0-1 United. Og har vi nogle målscorer, vi kan smide i puljen?
Så siger jeg Maguire selvmål.
Og Maguire op foran. Højlund, score.
Spændende.
Kim? Altså, jeg håber på Højlund, men det skal nok være McTominay, der scorer mål.
Ja, det kunne det også godt være.
Fantastisk. Og så har vi jo en spændende kamp på lørdag, 13.30, Liverpool mod
City. Det er tidligt, der. Ja.
Er det en, I skal se med på? Ja, Rasmus skal nok, men I er to andre.
Ja, 100%.
Hvad har I forventninger til kampen?
Det bliver en klassikamp. 100%. Det bliver en klassikamp. Det gør det altid. Liverpool City, det er næsten sådan, i moderne tid den største kamp i engelsk fodbold. Så det bliver en god kamp, og så håber jeg uafgjort, fordi det var bedst for os.
Ja. Kim?
Det bliver en fed kamp. Det gør det uden tvivl. Og jeg mener, hvis noget med City, de døjer lidt med skader, gør det ikke det? Haaland er skadet, og Ederson.
Ja, de har jo masser af skader jo, men så de ikke spillet den sidste landskamp, eller ikke var med, så må vi se, hvor mange af dem, der er med på bænken, hvor mange, der starter. Det kan jo sagtens være et lille trick for Guardiola. Det har man jo set før. Alle knep gælder. Det viser bare, at han er bange for Liverpool.
Hvad forventer du af kampen?
Jamen, jeg tror, der kommer mange mål. Jeg tror, det bliver højintenst. Det er svært at spå om resultatet. Altså man kan sige, at vi er på udebane. Og hvis den blev kryds, så burde vi ikke være utilfredse. Men hvis vi vil gå efter, eller hvis vi går efter mesterskabet, så skal vi vinde. Og det håber jeg selvfølgelig på. Og regner med.
Men sådan i kampen, er det sådan det sted, hvor det er, man måske skal satse på et kryds, og så få pointene et andet sted?
Ja, selvfølgelig. Og jeg tror også, at hvis der står 1-1 i 80'erne, så tror jeg ikke, det er fordi, at man kaster alt frem og så videre. Men samtidig, så skal man heller ikke, det er Klopp heller ikke kendt for. Altså uanset hvem man møder, og man er underdog, så kommer man ud med en klar forventning, om man vinder. Og det er jeg helt sikker på, at de kommer til. Og fordi de har helt klart offensiven til at kunne score masser af mål, også mod City. Så det, man skal ikke klare gå efter vinden.
Det var på den note, vi sluttede. Jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med. Mit navn er Christian K. Nissen, og jeg havde i dag Arsenal-fan Jakob Primdal med, Rasmus Skovgaard Sørensen som Liverpool-fan, og Kim Tro Lee med. Tak for i dag.